Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, final handiaren bezperan, Realeko jokalariak Zaragozan dira jada.
Zaragozan dira eta kopare iritsi da oraintxe ikusi dugu argazki bat, Euskadi Irratia ere bertan da, bihar arratsaldeko zazpietan bigarren kopa lortzen saiatuko da Reala. Everestera igotzearen parekoa da, momentu honetan gaur gaurkoz Barsari aurre egitea.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Eta ikusita turistak ere biltzen direla Everesten, behar bada ez da alderaketarik egokena. Bueno, kontua da, gizonezkoetan behintzat, Realak bat eta huts menderatu dela Bart Valentzia eta Imanol entrenatzaile duenetik urtero sartu da Reala Europan. Postua zehaztea falta da orain. Osasunak emakumezkoetan ezin ba oraingoan ere futbol liga nagusire iritsi, seigarren ahalegin ere ustela gertatu da. Eta klubeko kirolak gaur arreta Briben dauka. Frantzia erdialdean dagoen hiria da Brib, Miarritzetik 400 kilometrora. Antxe dauka mailari eusteko txartela, ekarriko lioken partida Miarritzek, Briberen kontra. Eskupilota Bermion eta Amurrion hain justu B-serieko buruzburukoan final aurrekoak, Agirre Egiguren bosgarrena Salaberria Larrazabal. Bueno, eta ipatzeko da beste behin Bilboko Deportibo eta zesta punta. Hirugarrenez bete egingo da gaur Rekalde etorbideko pilotalekua Bilbo Iron Cup lehiaketaren jardunaldi erabakigarrian eta bizarrera, ordu biak laurden gutxi aldera, Josein Etxeberria etoreko zaigu, zozketa egin behar dugu eta Altun Artola partiarako bizarrera igandean. Donostian, noiz jokatu zuten, elkarren kontra, noiz, ze urtetan, baldin eta jokatu baldin badute partidari, ze emaitza. Bizarrera zozketatuko ditugu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Giroan harrituta, oraindik ere atzo, eta pozez gainezka denok, Alaphilippe berpiztu dela ikusita, eta bihar futbol partia bat bada, Gasteizen, kontuz, ze gaur García Plaza, Alaveseko entrenatzaileak esan du, etorkizunaz momentuz klubarekin itxik ere ez duela egin.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko epe finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti urbi.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, García Plazak eta Alavesek itzegin bai bitartekariaren bitartez, lotu momentuz ezertxo ere. Bueno, ba, futbola aipatu dugunez, eta gizonezkoetan Realak hau datua da, Imanol entrenatzaile duenetik, denboraldi hasieratik entrenatzaile duenetik, urtero lotu du Europan aritzeko txartela. Osorik bosgarren demoraldia hau du Imanolek, lehen da bizikoan Reala seigarren zailkatu zen, bigarrenean bosgarren, hirugarrenean seigarren eta iaz Championsa laugarren. Uneotan Realak 57 puntu ditu. Bi partida falta dira. Biak irabazi ezkero, ez dira xamurrak izango, Betisen kontra eta Atletico Madriden kontra, Realak orain arteko bigarren puntu kopuru bikainena izanen luke Imanol entrenatzaile duenetik. Bueno, Bart, bat eta huts Valentziaren kontra joan handa dela, oz?
Reala Europan ikusiko dute berriz ere. Txuri urdinek handi egin dute klubaren historian marka berria ezarrita. Txapelketa kontinental bat jokatuko dute bosgarren denboraldiz jarraian. Bart egin du urratxori, Valentzia bat eta huts menderatuta. Andres Silvak egin du gola hirugarren minutuan. Bizi hasi da partida eta Valentziak baloia sareratu du lehen minutuan. Jaren Txuk jokozkanpo zegoen ordea eta segidan ailegatu da etxekoen baleko gola. Horren ostean emaitza ondo kudeatuta lortu ditu hiru puntuak eta gisa horretara Realak lortu du sailkatzea Europarako. Sasoi guzti horietan Imanol Alguazil izan du gidari.
Denboraldi hau hasi orduko helburu bakarra naukan eta hausan. Eta oso arro, baina batipat, helburu hau eukita indeulako hiru konpetizioetan, ba, bueno, lehiatu danagin. Eta horrek balio handio ematei dio.
Europarako txartela ziurtatuta, zer txapelketatan egingo duen jakitea, falta da. Konferentzia ligan ariko da, txarrenera ere, baina Europa liga du begiz jota. Bide horretan, garaipenari esker, seigarren postua berreskuratu du Betisi aurre hartuta. Bi taldeak elkarren aurkariko dira igandean. Donostiarrek irabaziz gero, matematikoki sailkatuko dira Europa ligarako.
Jardunaldi hori igandean Athletic Sevilla, Atletico Madrid Osasuna eta Betis Reala, baina bihar Gasteizen 9:00 eta 19:00 Alaveseko kamisa eta banatuko dira gainera jarraitzaileen artean Alaves Getafe gaueko 9:00. Eta zerbaiten zurrumurru eta hotsa badabil Athleticek Laporte berriro ekarriko ote duen nonbait negoziazio hori abian da eragozpen batako Al Nasser talde Saudi Arabiarrean jokatzen du Laportek eta diru asko irabazten du nonbait gutxixeago irabazi beharko omen luke Athleticen, bere garaian Citik Athletici 65 milioi € pagatu zizkion. Futbolera etorreko gara gero esego, baina rugbian, Miarritzetik, 400 kilometrora gaur Biarritz Olimpik taldearen geroa argituko da. Gaueko 9:00 Brive-le-Gaillard irian Brive Miarritze partida hasiko da, eta ordu berean handik 100 kilometro eskasera Orillac Montauban. Miarritzek bi zelai horietan dauka jokoan mailari eusteko txartela olatzi doate.
14. Miarritze 53 punturekin, 15. Montauban 50rekin eta 16. Juan 48rekin, orduan Juan ere ustez baztertzen aldugu, zeren 5 puntuko deskartarekin eluke Miarritze de pasatuko, beraz hori kanpo ezartzen aldugu, baina 15. Postua hori lotzen alda Miarritze, galduz geroz eta Montobanek irabaziz geroz, biak ere kanpoan ari dira, baina diferentzia handia da Miarritzek Briven jokatzen dola eta Brive borrokan dela Valenseietan sartzeko eta Montobanek ogiaken jokatzen dola eta ogiakek ez dola deus jokoan. Beraz, baliteke Montobanek irabaztea ogiaken eta hortarako Miarritzek kanpoan beharko luke irabazi Briven. Miarritzenako deus ez da egina, deus kartak eskutan bai, baina deus ez da egina, beharko du nola diren gauzak, bulegoetan gauzak konponduak dira, baina Miarritzek beharko du zelaian dena frogatu partida bakar batean helduen ostiralean.
Ba bai, gaur hain justu kartak eskuetan dituela, kontua da, ez dagoela eskutik. Hori da kontua, kartak eskuetan bai, baina eskutik ez da. Pascal Ondartxe Miarritzeko jokalari historikoaren ustez, gaur normalen alitzateke Brivek Miarritze irabaztea.
Biziki memento hitxan da, Biarritze Briveke behar du irazi behetxena, eta hantxeur Briveke xantza gehiago badu behetxen irazia, Biarritzeka hanbeno. Bena hori behartzen leheno ikusi, maleuski.
Gaur gaueko 9:00 partida hori eta futbolera itzulita Ibar eta Amorebieta eta Ibar Espainiako bigarren mailan azken txampari ekitear. Hiru jardunaldi falta dira. Eibarrek maila zigo nahi du eta esan daiteke balentria horren parekoa litzatekeela Amorebietak bertan irautea. Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eibar behintzat azken txampari heltzeko, irmo heltzeko prest dago. Hiru neurketa, hiru final izango ditu talde Ibartarrak. Lehenengo etzi puruan Kartagenaren aurka arratsaldeko ordubietan. Murtzeko taldeak ez du ezer jokoan, baina kontuz, azkeneko 4 partiduak irabazi ditu erreskan, talde murtziarrak Joseba Etxeberria.
Hiru partidu falta dira, baina guretzako bakarra falta da. Igandekoa, zeren partidu hori aurrera atera behar da, eta segurazki giro oso nahi izango dela Ipuruan, eta gure buruan garaipena dago, ez? Partidu on bat egin, beraiek, azken bola dontan oso sendo daude, talde oso lehiakorra daukate eta partidu zaila izango da, baina garaipen beharrean gaude eta hala izan behar daz.
Eibarrek Kartagenari aurregin ondoren, ligako azkeneko bi partiduetan talde asturiarrak izango ditu kontrario, Sportin, El Molinón futbol zelaian eta Oviedo Ipuruan. Eta Amorebietak bihar Tenerifeen izango du partidua, gaueko 9:00 azkeneko neurketa Bilarreal Beri irabazita bigarren garaipena jarraian iritsi ezkero, urratsa handia emango luke. Une honetan 3 puntura du mailari usteko tartea Jandro Castroren taldeak. Azkeneko bi jardualdietan Espainolen eta Mirandesen aurka jokatuta emango dio amaiera demoraldiari talde bizketarrak. Eta Amorebietak gaur eman digun berria, albiste ona, Felix Garretaren osasun egoerak hobera egiten jarraitzen du. Mantxo doa, baina bide honen.
Txerrendularitzan Giroan 13. etapa jokoa Riccione Txento, bihar erlojuaren kontrako saioa, igandean Libiño gaurko itxura batean bolatarako, baina nik esan nuke atzoko horrek utzi digun auzapore gozo hori oraindik ere indar batean daukagula. Xabier Usabiaga, arratsaldeon Xabier.
Baita zure ere, Josemari.
Mundu guztia boztu da, ezta? Ala Filipe Gatzu emandako erakustaldi horrekin, Xabier.
Eta beste liderra bera, Pogatxar eta esan du atzo Ala Filipek egindako atxapeldun handie bakarrik indezaketela, eta nik uste dut ezin zaiola argumentu horri kontra egin. Izan ere, klasea edo berezkoa ez da desagertzen esan zuen hori seguru nago, Xemari, atzo irri pertsiki batek aldegin goziola. Izan ere, Alaphilippen ibili zoragarri bezain ausartak, garaipen eman ziola ikusi zuenean mundu guztiak poztu zen. Klasea, berezkoa, naturak emandako opari ordainezin hori igatzen da denborarekin hori egita, kamustu ere bai, eta behar bada erdoi pinporta batzuk ere agertzen zaizkio, baina oinarria hor egoten da inoiz behar izan ezkero. Eta Alaphilipp horren behar gorrian zegoen aspaldian. Ia urte bete baitzen, garaipenik lortzen ez zuena, eta 2018an eta 2019an izan dako urte magikoen errentatik ere, ba ez dago bizitza osoan irauterik. Hori askotan gogorarazi dio Patrick Lefebvrek azken aldi honetan, 2014an debuta egin zuenetik beti ondoan izan du Patrick Lefebvre, manager zuzendaria bera izan da, baina elkarrekin erretxindu diren aita semeak bailitzan aritu zaio azken aldien herrietan aita semeari, txigendulari profesional batek behar duen bidetik aldenduta, diruaren eta ospearen arrokeriari men egin diola urpegira itxusi botaz. Eta atzo semeak, Alaphilippek, errepidean erantzun zion, ba bere egun ikonenak zeinen diziratxuak izan ziren gogoratuz. Bere ibilia bezain arritmikoa izan zen ibilbide zinaz gogaikerrian, Baturrean lider, San Remon garaile, edo bi hortzadarren jabe izan zeneko errepertorio aberatxe eskaini zuen Alaphilippek, berak hain gustuko duen bateriaren pieza guztiak astinduz. Ausart, indartxu, eta nekerik gabe pedalkatu zuen, ondo merezite irabazi zen garaipenari, antzerkigile peto baten keinu eta imintzioak erantziz. Azken batean, Alaphilipp Josemari, goi mailan da berriro.
Eskutitza gaur mesieri, Julien Alaphilipperi. Eskarrik asko, pasarratza duena, Xavier.
Baita zogera.
Iru itzulia hundietan, gutxien ez etapa garaipen bat duen, amargarren frantziarra da Julien Alaphilipp iezko dofinetik zegoen etapa garaipenik gabe. B-serieko finala gaur, Amurrion, eskuz banakako txapelketa zari gara, bigaren mailakoa, Zarritxu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Agirre, Giguren, Salaberria, Larrazabal, gaurko lau protagonistek datorren asteko finala amesten dute. Bide horretan, final laurdenetako hiru partidak irabazita, Asier Agirre dugu, gaur Egiguren kanporatu beharko du finala jokatu alizateko.
Aurkari gogor bat daukat aurrean, badakit ba Eguren ba postura guztia dominatzen ditula, oso fuerte dago. Ta beti gogorra izaten da ta bueno, nire mailariko berena eman barko dut, ba irabazi nahi badiot.
Azpeitiarra ez dago ezer oparitzeko prest.
Nik uste dut partio honta ondo aiatzen naizela, bai eskutatik eta bai fisikoki ondo nago ta azkeneko entrenatutan sentsazioenak edukitut. Asi ke bakit partio oso bat inberkotela, nire aukera danak ondo aprotsago beharko ditutela, eta hori lortze bat, ba, bueno, irazteko aukerak zeuru badazketela.
Salaberriak iaz finala galdu zuen, aurten txapela nahi du, baina Larrazabali irabazi beharko dio aurrena.
Partio gorri izango dela, berak asko ematen dio, ba, bueno, tokatuko zit partidun ratotan ba, defenditzen otean, baina bueno, nik ba, nire iniziatiba hartu beharko dut minileko eta bueno, hortan saiatuko naiz, ez?
Iazko final aurrekoetatik, Larrazabal da, aurpegi berria, etxean jokatuko du gainera, oso partida berezia gaurkoa beretzat.
Partidu polita daukat ostiral honetan, Salaberriaren kontra, nire uste dut igual pilotari oso saia irabazteko, baina bueno, nik pilota eman behar diot asko, berak nire usakekin eta eroasan ondo moldatzen da, eta bueno, saia izango da, baina aldugun egingo dugu.
Bederatzietan hasiko da jaialdia, bi irabazleak datorren larun batean Labriten.
Galdetu eta galdetu, ari gara aste honetan, atzo protagonistek berehala erantzun gozuten, bazekiten, zer galdera genbilkien hemen eskuaetan, Altuna Artola, atzo hogeraketan izan zen Arritxu.
Bai, eta ez genuen, korte hori sartu, baina behin baino gehiagotan gogoratu zuten.
Ze gogoratu zuten?
Ez dutela inoiz jokatu.
Sekule ez dutela jokatu elkorren kontra. Horixe zen erantzuna, sekule ez dute jokatu Altunak eta Artolak pelotaleku osoan buruzburu, ez da motikoa zirenean.
Hori da.
Lauterdian bai, binak ere bai, sekule ez buruzburu. Elkarren gandik horren gertu egonda, eta bi pelotariak izan da, eta garai beretsugoak izan da, marka da. Etorri da, sukaldean utzi dugu lehen
Arratsaldeon.
Gaurko saioa prestatzen Joseina Etxeberri. Arratsaldeon.
Zemuz.
Bueno, badatorren igandean partido hori ikusteko gogo zegoengo da bakarren bat Altuna Artola 89 mezu izan ditugu. 89 65ek asmatu dute.
Aspaldian izan dugun zenbakirik altuena. Ara ere badakizu orain
izan zen final baterako aukera, baina mina hartuta zen Artola detzen jokatu, bai? Vale. Bota.
Ez, ba hori zenbaki altua, baina kasu honetan badakizu azken aldi honetan Felixek horrela eskatuta, gure aitaren lagun batek eskatuta, zenbaki txikia botatzen ari naiz Joseina.
Bueno.
Beraz, batetik 75 zenbaki txikia zein izan daiteke.
Ez dute inoiz jokatu. Marka da gero.
12.
Bueno, bai Josu Motriku.
Ah, bai Josu.
Josu Motriku, 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 bueno,
Motrikuarra.
Motrikuarra, Josu Motriku. Zorionak, bizarrera zeuriak dira Altuna Artolaren kontra igandean. Eskerrik asko,
eh? Lehenbiziko aldiz.
Itzaletik bile.
Eskerrik asko.
Autoen tailer normal batean papertxo bat emango dizute urrengo berrikuspenaren datarekin. Normala. Eta denboraren joanean papertxori galdu egiten da eta ez dakizu noiz tokatzen zitzaion. Normala. Iruñean ibilgailuaren bizitza osoa digitalizatzen dugu eta SMS bidez jakinaraziko dizugu urrengo bisita. Normala, ez da? Edo agian ez hainbeste. Neumatikos Iruña. Auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 30 euroko txanpon txartela edozein lekutan gastatzeko.
Barcelona Reala, erreginaren kopako finala Euskadi Irratian. Jon Altuna, Maitane Urbieta, Iñaki Berastegi, Asier Odriozola, Eneritz Aulestia eta Julen San Martinen alboan, Nerea Abantes, Juanan Larrañaga eta Gari Uranga. Maiatzaren 18an, arratsaldeko 4etatik aurrera, saio berezia Zaragozatik. Barcelona Reala, erreginaren kopako emozio guztia Euskadi Irratian.
Kutxabank, Euskaltel, Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia Realarekin bat. Guazen neskak! Pausoz pauso, bidea egiten. Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia Realarekin bat. Guazen neskak!
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak 10 minutu gutxi dira. Bueno, ba ekin diezaiogun bihar Zaragozan jokatuko den Espainiako emakumezkoen futbol kopako finalari Barcelona Real arratsaldeko 7etatik aurrera. Hautagai nagusi esan barik ere ez, Barcelona da. Hor ez da dudari, baina Realaren aldagela barruan bada besterik ez bada Barcelona estu hartzeko itxaropena. Bueno, baita zerbait handiagoa egitekoa ere. Hala iruditu zaigu iradokina izan digula Amaiur Sarriegik Maitan Urbietarekin izan duen izketaldian.
Realak bere burua Bartzelonaren kontrako finala irabazteko gai ikusten duela esan eta esan ari gara, eta horren inguruan galdetu diogu Amaiur Sarriegiri, ze argudio ditu taldeak hortan sinisteko?
Ba, futbolak daukan xarma edo berezitasun hori edo futbola polita iten duen hori, dala batzutan txikienak ere irabazi dezakela, eta ba, bueno, probabilidadeak edo estatistikak edo hauedenak alboan utzi, eta batzutan bat txikiak irabazten dula, eta pixkat txiketa hundi maila hortan, pixkat hundiagoak ere sentitu behar gehala. Goraipatzeko adalako finalera iritsi arteko bide hori, ez?
Kopako bidea dago alde batetik eta bestetik ligakoa eta ligan taldearen dinamika ez da bat ere ona.
Zargi dago, kenaldian ba emaitzak ez diala iritsi eta ez ditugula lortu, oso kontziente gea ez gaudela ligan egoneko genuken lekuan eta zaila dala dinamika negatibo hortan sartzen zeanean, ez. Olatu horrek pixkat urazpian sartzen zaiztunean eta beste olatu datorrenean eta agian merezi dezunean ateratzea hortikan eta ez dezunean lortzen ba zaila dala.
Amaiur Sarriegirentzat lehen kopako finala da Zaragozakoa, amets baten moduan irudikatzen du larunbateko hitzordua.
Askotan amesten dezunean edo bueno txikia zeanean pixkate ikusten dezunean ez jo ez futbolaria ez ikusten dezu ba zelaia handi bat foko handiekin jende askorekin eta nikuzte hori biziko degula, osea jende pila joango da Realeko jendea nikuzte animatuko da asko babes handia izango dugu ez ba fokoak gero mediatikoki ere ez da edozein final Barça ba bueno Barsaren kontra da, ba hori amets bat bezala azkenean.
Ametsak Sarriegi bihurtzen dira eta ea ba, talde txuri-urdina hain oroitzapen goxuak sortzen dituen larromaredan berriro ere kopa irabazteko gaiden.
Euskadi Irratia Zaragozan, Iñaki Berastegi bertan dugu, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Josemari, Pilarko Basilikaren plaza honetatik.
Bueno, Realzaleak eta badakigu, bihar agertuko direla, behar bada bezperadan ere gaur jendea agertuko da, jokalariak ere joan dira bertara, Aperribaik esan die agur, autobus ere goa horretik esan du Aperribaiko korrespondaiz, Europako talde haundienaren kontra jokatzera goaz, ezta?
Hori da, alaxe esan du, Jokin Aperribai Realeko presidenteak, Europako talde onarenaren aurka jokatzen dugu, baina munduko ilusio guztiarekin goaz Zaragozara, laugarren finala dutela bost urtean, hori lortzea zaila dela, biharkoa hirugarrena Barsaren aurka, eta gutxienez badutela, esperientzia euren aurka, eta ea, ba, finalaz disfrutatu eta bereziki emaitza honbat lor dezaketen. Romaderarekin Maitanek aipatu den moduan, Romaredarekin oroitzapen oso onak ditu klubak, 1987an kopa irabazi zuelako bertan gizonezkoen taldeak, eta ea ba, bihar bigarren bat altxatzen duten Zaragozan. Nesken futbolare klubarentzat oso garrantzitsua dela esan du, ea poz handi bat ematen duten bihar, baina asmoa emakumezkoen egitura sendotzea eta azten jarraitzea dela. Jose Mari, goizeko 10ak eta 4 den aldera abiatu dira Zubietatik Txuri Urdinak, eta duela gutxi iritsi dira Zaragozara, Palafos hotelera. Arratsaldeko 5ak 4 den gutxietan, Romaredan bertan, ba partida aurreko prentxaurrekoa izango duten Natalia Arroyok eta Nerea Izagirre, Realeko kapitainak, ondoren entrenamendua 5:30etan hasiko da, edabideentzako 20 minutu izango ditugu, irudiak eta abar eta grabatzeko, 6:30etan bitaldetako kapitainen eta entrenatzaileen argazki ofiziala, eta ondoren Bartzelonaren prentxaurrekoa eta Bartzelonaren entrenamendua. Eta hori esan da, ba bueno, biharko dena prestatzen hasiko dela Reala, deialdiare entrenamenduaren ostean emango du Natalia Arroyok normala den moduan, eta esango dizut, gutxi asko gaurgo izen galdetu dugula, ba Realak 5.000 sarrera saldu dituela biharko finalerako, eta momentuz, Txuri Urdin bakar bat ere, ez dugula ikusi oraindik Zaragozan, pentsatzen dugu, bihar goizean asko eta asko gehienak ailegatuko direla, baina gaur arratsaldean baten batzuk ere espero ditugu hemen Zaragozan jada.
Labur-labur, Iñaki, kazetaritza klasikoan eziginenok derrigor jakin behar izaten genuen zelaiaren egoera eta eguraldia. Zierzoa jotzen du, eguzkia dago, zer dago, Zaragozan, Iñaki?
Ba, eguzkiak duela 10 minutu arte jotzen zuen, baina orain lainotuta, dago Zaragoza naiz eta, bueno, egiari izan, bueno, eguraldi nahiko sanoa daukagu, 21 gradu, biharko ere antzeko eguraldia ematen du, unene batean agian euritantaren bat ere izan genezake, baina Jose Mari, biharko partidaren ordurako ere 20 graduren bueltan egon gaitezke, oraintxe bertan gauden moduan, Zaragoza orain 21 gradu inguruan daukagu temperatura hemen, eta diogun moduan ateri dago, eta, bueno, lainotxo batzuk bai gure gainean, eguzkiago ez dugu ikusten, baina egiari zor, gaur entrenatzeko eta biharko partidarako pentsatzen dugu, eguraldi sanoa izango dugu tela jokalariek, eta guk ere lanerako antzeko zerbait.
Ederki, Iñaki, eskarrik asko, pasarratxaldona.
Gero arte.
Osasunak, Kepa Iribar, latza da, ez da gitzen, bagaren aldiz, seigaren aldiz edo, emakumezkoen F ligara, ez inigo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ongi diozu. Seigarrenan ere kale, ezin, F ligarako urratxori eman. 19. minutuan hasi zen Hondamendia, era krudelean gainera, Maitane atezainak irriste egin zuen jokaldi batean aurreratu baitziren kataluniarrak. Hortik aurrera, etxekoak nagusi, 3-0 aurreratzeraino. Jada erabakita zegoen partida eta kanporaketa. 84. minutuan egin zuen lotxaren Amertxe Izalek, gol ikusgarria hori bai, baina antzua, helburu nagusiari begira. Epaileak amaiera adierazi zuenean, futbolari gorriak lurrera Malko artean beste behin oso hurbil bai, denboraldian zehar maila bikaina eman bai, borrokatu bai, baina ezin historia egin eta F ligarako sailkatu. 2018-19 denboraldian egin zuten lehen ahalegina playoffean, pandemia urtean liga eten zuten eta lidertzi joan Eibarrigo zen, Osasuna orduan bigarrena zen, 2020 eta 2021, 2022 eta 2023 eta atzokoa. Zenbat ahalegin, hainbat zaputzaldi. Berriz ere, altxatzea eta ahalegintzea dagokio Osasunari, klubeko erezerkiak dioen moduan, ausart eta borrokalari.
Igoerako kanporaketak, bueno, konta ezin ala kanporaketa ditugu, batzuk aipatu behar ditugu, Gipuzkoa Basketek gaur hasiko du, Xabier, saskibeloian.
Neroketa, Tizona Burgosen kontra, El Plantion, talde Gipuzkoarra kanporaketa, bideratzen ahaleginduko da, etzi berriro Burgosen kontrakoa jokatu beharko du, eta gaur 8 etxean, ilunben, 3 neurketa irabazi behar dira, lauko finalean izateko, eta azken faseretako garaile izango da, ACB-ra igoko dena Koruñarekin batera. Bi talde paretsu playoffetan, salkapenean Burgosko taldeak 2 puntoko aldea atera dio Gipuzkoa Basketi fase regularrean, lehenengo itzulian talde Donostiarrak irabazi zuen ilunben, 2 puntoko aldeaz, eta bigarren itzulian Burgosek erraz 25 puntoko aldeaz irabazi zuen. Gipuzkoa Basketek ilusioz helduko dio kanporaketari, jakitun hori bai, lantegi zaila izango dutela. Mikel Odriozola, Gipuzkoa Basketeko entrenatzailea.
Bakigu erronka zaila izango dela Tizonari irabaztea, 3 partidu irabaztea, ze oso denboraldi polita egiten daude. Baina bueno, ilusio hori baukagu, bakigu kapaza gehala, gauza asko ondo inmarko ditugu, eta lasaitasun puntu horretatik, espero dugu playoffeko lehengo eliminatoria hau aurrera eramaten alizatea.
Lehenengo kanporaketa hau playoffetan, gaurkoa esan bezala, gaueko 9ak laurden gutxetan hasiko da.
Konta ezinala kanporaketa igoera fase, Getxok emakumezkoen rugbian aukera dauka, maila zigotzeko igandean 12:30 Faduran Cisneros menderatu ezkero, galduko balu, haze derbia, hilaren 26an Eibarren kontra, Eibarrek oraindik ez baitu maila nagusian zukan postu hori galdu, eta Zuazo, Kanariar uarteetara joan da, berak ere beti onakekin eta beraberarekin goikuekin egun nahi duelako, Arritxu?
Bai, Lanzaroteko bi talde, Kordoba eta Zuazo dira playoffa jokatuko dutenak eta lehenengoa igoko da. Gaurko partidua, Zunzomasen, Lanzaroteko Zunzomasen aurkakoa, ez da erraza, baina konfidantzaz daude, Izei Permatx.
Ba, sekulako indarrakin nago guakin iritsi gara Lanzarotea, igoera fasia jokatzea. Gaur lehenengo partia Zunzomasen kontra aukiko deu, eta bueno, ba, ligako azkenengoare justu behin kontra jolastu genu, eta urtean zehar beste bi partio ere izan ditugu, eta iruretan ba, gara iatea geha, orduan ba, bueno, badakigu partio erresa ez dela izango, aurkari ba, borrokalaria dialako Zunzomasekoak, baina bueno, ba, irabazteko aukerak egon badaudela, ba, badakigu.
Herrikiroletan, Urrezko aizkorako saioa daukagu, sokatira daukagu, idia posto daukagu Azkoitian, eta Euskadiko trainerila txapelketa datorren igandean Ondarroan. Kale Zozketa igande goizeko 9:30 egingo dute. Eta golfa, John Rahm eta Adrian Otagi, PGA Championshipeko saioan dauzkagu, eta atzo lehen ibilbide osatuta, parraren azpitik kolpe batekin biak. Schaufele, estatu batuarratako, parraren azpitik 9 kolpe eginda lidertzan. Iluntzeko kirol tartean elkartu gora, 8 gutxi, Arratsaldeon.